seni. Әрине ана дейміз, себебі періштеден. Ананы кем көрмейміз, пенделікке салынып ренжеткенде болармыз. Анамыздың қадырын біздер неге білмейміз. Мұна бізге бергенін артық деп санамаған. Бар байлығын біздерден ешқашан аямаған. Жасырын жұмақ кілті ананың табанында. Оған ие болады анасын бағалаған.
Кезін жоқ мұңайып тіл қатпаған. Сөзін жоқ өнеге таңдатпаған. Жалғандал мұна өмірде анашым менің қымбат маған. Кезін жоқ мұңайып тіл қатпаған. Сөзін жоқ өнеге таңдатпаған. Жалғандал мұна өмірде анашым менің.
Анашыммен басылам, сіз барда қиындықтың барлығына жасынам. Мендегі қасиетпен даналығым ол да бар. Бұл менің айтпай кеткен ардақты асыл анам. Қалайша толқын болып анашыммен басылам, сіз барда қиындықтың барлығына жасынам. Мендегі қасиетпен даналығым ол да бар. Бұл менің айтпай кеткен ардақты асыл анам.
Жаратқаным сұрарым анашым, мәңгі жасасын. Санаулы бұл өмірде жоғалтуды кім қаласын. Жетектеген баласын шынайы жылу беріп. Жаны жылап тұрса да сырттай қуанып келіп. Анадай жылу саған ешбір пенде бермес. Біз үшін жанын берсе де ешкім оны түсінбес. Ана сені ойлайды қандай жағдай болмасын. Жылдар қосып үстіне есейеді кім болмасын.
Кезін жоқ мұңайып тіл қатпаған. Сөзін жоқ өнеге таңдатпаған. Жалғандал мұна өмірде анашым менің қымбат маған. Кезін жоқ мұңайып тіл қатпаған. Сөзін жоқ өнеге таңдатпаған. Жалғандал мұна өмірде анашым менің.
Қалайша толқын болып анашыммен басылам, сіз барда қиындықтың барлығына жасынам. Мендегі қасиетпен даналығым ол да бар. Бұл менің айтпай кеткен ардақты асыл анам.